Dobar dan vam želim, vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Vlada Srbije izjašnjava se o rezoluciji Srpske radikalne stranke o budućim odnosima Srbije i Evropske unije. Beograd traži još jednu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. Više od 10.000 ljudi u Solunu sinoć demonstriralo protiv zahteva Skoplja da koristi ime Makedonija. Američki investitor Warren Buffett, najbogatiji čovjek na svetu po listi časopisa Forbes, Bill Gates na trećem mestu. Glumica Semka Sokolović-Bertok preminula u Zagrebu. Danas u Srbiji kiša uz maksimalnih 10 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i zašto je baš ovih dana sa zakašnjenjem od 2 godine srpski ambasador stigao u Podgoricu, gde su ga dočekali i sa ovakvim naslovima u lokalnoj štampi.
Nikada nije kasno.
Da li će nakon Slovenije i Hrvatska priznati nezavisnost Kosova, politički analitičar Davor Đenero.
Hrvatska će sigurno u trenutku kad njoj bude odgovaralo priznat Kosovo, to će vrlo vjerovatno biti prije pozivnice da pristupi NATO savezu.
Nakon što je muzička zvezda Bjork još jednom progovorila na temu Kosova i ponovo podržala nezavisnost, u Srbiji pred ovogodišnji egzit neki umireni, drugi razočarani.
Ja da sam organizator, ja bi slično postupio, jer ne bih želeo da bilo čim guram prst u oko. I...
No, ja kao njen veliki fan koji čekam već 5 godina da on dođe na egzit, to je veoma razočaran.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 6. mart.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić doputovao je u Njujork, gde će još jednom pokrenuti inicijativu za održavanje sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Istovremeno, vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da da mišljenje o predlogu rezolucije Srpske radikalne stranke o odnosima Srbije sa Evropskom unijom. Prema najavi iz vlade, sednica je počela pre nešto više od 1 sata, a nakon njene kod predstavnika vlade obratit će se novinarima u 16 časova. I predsjednik Srbije Boris Tadić zakazao je za konferenciju za novinare za nešto manje od sat vremena, za 15 časova. Ministar pravde i potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović izjavio je da će se do odgovor na pitanje da li vlada opstaje ili ne znati u narednih nekoliko dana. Petrović je naglasio da je opstanak vlade moguć samo ako se budu poštovali principi na kojima je vlada i napravljena i ukoliko se bude našao zajednički jezik u vezi sa nastavkom evropskih integracija.
Mi imamo vrlo ozbiljne razlike u pogledu na, po mom mišljenju, jedno suštinsko pitanje za Srbiju, a to je da li je za državu i za građane ove zemlje korisno da mi nastavimo proces približavanja Evropskoj uniji ili ne. Verujem duboko da je neophodno da mi kao zemlja ne dozvolimo da uđemo u izolaciju. Ukoliko budemo uspeli da nađemo zajednički jezik oko ove teme, mislim da će vlada nastaviti da postoji. Ukoliko ne, ja mislim da ćemo mi vrlo brzo, u narednih nekoliko dana, dobiti odgovor na sva pitanja. Da li parlament želi novu vladu ili su okolnosti takve da treba da idemo na nove parlamentarne izbore. Moje duboko uverenje je da je najbolje da ova vlada nastavi na 5 principa na kojima je konstituisana, da nastavi da vodi politiku, da li je to moguće ili ne, vidjet ćemo u vrlo kratkom roku.
Ocenio je ministar pravde Dušan Petrović. Iz evidentnog kolapsa kabineta Vojislava Koštunice vode jedino novi izbori, kaže funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović. On podsjeća da agonija vlade nije ništa novo, jer ona traje od dana njenog formiranja pre nešto više od godinu dana.
Ne mogu da se setim da je postojala vlada kao što je ova vlada Vojislava Koštunice. Pa po mnogim najznačajnijim pitanjima imate potpuno oprečne stavove. Uzmite sad ovo pitanje, da li ćemo mi u Evropu sa Kosovo i Metohijom ili bez Kosova i Metohije. Vlada bi morala da bude jedinstvena. Vi imate tamo potpunu podelu po tom pitanju. Imate po pitanju NATO pakt. Pola vlade za ulazak u NATO pakt, druga polovina protiv toga. More stvari koje imate gde su potpuno suprotni stavovi. Znate, to je nezamislivo za vladu. Vlada mora da funkcioniše ipak kao jedan tim koji vodi državu.
Izjavio je radikal Dragan Todorović. Srpski premijer Vojislav Koštunica pozvao je Evropskog komesara za proširenje Olija Rena da odmah saopšti u kojim granicama Evropska unija priznaje Srbiju. Državne institucije i građani Srbije zahtevaju odgovor na to suštinsko pitanje. Svaki sporazum Srbije i Evropske unije podrazumeva da obe strane znaju koje su granice Srbije, kazao je Koštunica u intervju za Večernje novosti. Srbije su vrata Evropske unije otvorena na isti način kao što su bila za nove članice koje su u Uniju već ušle, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana. Srbija se ni po čemu ne razlikuje kao i ostale zemlje tog regiona, mora da ispuni kriterijume određene za zemlje koje žele u Evropsku uniju. Srbima su vrata Evropske unije otvorena, precizirao je Solana. Taj visoki zvaničnik Evropske unije odbio je kao apsolutno neprihvatljivo rešenje mogućnost podele Kosova, a takođe i to da bi odcepljenje mogli da traže Albanci u Makedoniji i Crnoj Gori. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hobs Hefer ocenio je na zasedanju šefova NATO-a u Briselu da, iako je situacija na Kosovu krhka, postoji ohrabrenje zato što posle proglašenja nezavisnosti nema međuetničkog nasilja, nema masovnog odlaska izbeglica, niti organizovanih napada na objekte i mesta baštine. To je povoljno i KFOR će nastaviti da igra svoju ulogu, kazao je on. Rukovodstvo Železnice Srbije i delegacija UNMIK-a danas bi u Beogradu trebalo da razgovaraju o kontroli nad saobraćajem na severu Kosova, piše Dnevnik danas. Detalje razgovora i eventualni zaključci u ovom trenutku nisu poznati. Zamenik menadžera kosovskih železnica Momčilo Trifunović rekao je agenciji Beta da ni danas ne saobraća voz Sloboda kretanja na relaciji Kosovo polje Lešak. Trifunović je rekao da voz ne saobraća sticajem okolnosti i da elementarni i visoko zahtevni uslovi za operativni rad i regulisanje kretanja vozova trenutno nisu ispunjeni. Uz transparente makedonsko ime je naše, nekoliko hiljada Grka protestovalo je u Solunu protiv bilo kakvog dogovora sa Makedonijom oko imena te bivše Jugoslovenske republike. U međunarodnim institucijama službeno Skoplje se vodi kao bivša Jugoslovenska republika Makedonija. Istovremeno, u makedonskom državnom vrhu i danas vlada muk u vezi sa sinoćnom posetom Metjua Nemice iz misije Ujedinjenih nacija, inače medijatora u sporu sa Grčkom i njegovih razgovora sa predsjednikom, premijerom i šefom diplomatije Makedonije. Samo se ukratko objašnjava da Makedonija ostaje učesnik u procesu za pronalaženje rešenja spora o imenu. Posle ovog susreta iz Skoplja se javio Blagoje Kuzmanovski.
Posle ovog susreta, Nimic je izjavio da nije doneo novi predlog o rešavanju spora. On je istakao da i vlada u Skoplju i ona u Atini imaju ozbiljnih problema sa njegovim predlogom od 19. februara. Na ovim razgovorima smo razgledali sve ideje i ja sam dao svoje iskreno viđenje o tome gde mislim da ima prostora za rešenje, rekao je Nimic. Ima razlike između dve pozicije. Obe zemlje imaju različito viđenje istorije i odnosa, ali obe hoće da zatvore ovo pitanje. Kada idem u Skoplju ili u Atini, imam osjećaj da ljudi kažu da, ovo je problem koji hoćemo da ostavimo iza nas, ali isto tako imam osjećaj da su pozicije i dalje različite. Nakon susreta sa predstavnicima makedonskog državnog vrha, medijator Nimic je otputovao u Solun na razgovore sa grčkim pregovaračem u sporu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na jezeru Farka u blizini Tirane 16 osoba, uključujući dvoje dece, jutros je poginulo kada je potonuo brod. U trenutku nesreće na brodu se nalazilo 20 osoba koje su se vraćale kućama nakon proslave rođendana petogodišnjih blizanaca u restoranu na jezeru. Brod je pripadao restoranu na obali jezera Farka oko 10 km istočno od Tirane i njegov kapacitet je bio 7 putnika, rekla je portparolka albanske policije Alma Kartagjani. Policija je danas blokirala deo Times Square-a u Njujorku zbog eksplozije u blizini vojne kancelarije za regrutaciju. Policija je saopštila da je reč o eksplozivnoj napravi i da u eksploziji nije bilo žrtava niti je pričinjena veća materijalna šteta. Deo Times Square-a je ograđen policijskim automobilima i trakom i drugim vozilima nije dozvoljen pristup. Warren Buffett, američki investitor i šef kompanije Berkshire Hathaway, pretekao je svog prijatelja osnivača Microsofta Billa Gatesa na vrhu liste najbogatijih ljudi sveta, objavio je časopis Forbes. Časopis je Buffettovo bogatstvo procenio na 62 milijarde dolara. Na drugo mesto probio se meksički tajkun u oblasti telekomunikacija Carlos Slim sa imovinom procenjenom na 60 milijardi dolara, potisnuši na treće mesto Gatesa koji je 13 godina važio za najmućnijeg čoveka na svetu. Po broju milijardera na drugom mestu je Rusija sa 87, a Moskva je u globalnom smislu postala milijarderski centar sveta sa većim brojem najbogatijih ljudi od Njujorka. Porast broja milijardera zabeležen je i u Indiji, Kini i Turskoj. Rano jutros u požaru koji je izbio u kineskom tržnom centru u Novom Pazaru izgorelo je nekoliko radnji. Uzrok požara se utvrđuje, javlja naš Enes Kalilović.
Vatrogasci su hitro reagovali i sprečili dalje širenje požara, rekao je za Radio Slobodna Evropa komandir vatrogasne jedinice Zoran Ratković. Za sada se ne zna uzrok požara, ali je sigurno da nema povređenih osoba. Veliki broj trgovaca iz Kine smešteni je u ovom objektu, tu spavaju i koriste električne grejalice. A interesantno je da je kineski tržni centar u Novom Pazaru 2003. godine do temelja izgoreo. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić od danas je na rehabilitaciji u Švajcarskoj, potvrdio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. U saopštenju koje je potpisao Milosavljević navodi se da rehabilitacioni centar u Švajcarskoj omogućava najbolje uslove za nastavak lečenja ministra Jočića, nedavno povređenog u teškoj saobraćajnoj nesreći. Glumica Semka Sokolović-Bertok preminula je u utorak uveče u zagrebačkoj bolnici Rebro. Preminula je u 72. godini života, a njen sin medije je obavestio da je umrla od posljedica moždanog udara. Publici je ostala poznata po ulogama u brojnim filmskim i TV ulogama, kao što su one u serijama Kuda idu divlje svinje, Velo misto, U registraturi, U raljama života, Roko i Cicibela. Bio ovo pregled vesti, u nastavku ćete čuti i ocene State Departmenta o balkanskim putevima droge, kao i koliko se Užičani zanimaju za kulturu.
Je, znate gde se nalazi Gradska galerija u Užicu?
Gradska galerija? Ne znam.
Ne, nema vremena.
Ne znam.
Ne mogu sada se setim da vidite.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. I vraćamo se temama dana. Ovo je još jedan prelomni dan za vladajuću koaliciju u Srbiji podeljenu po pitanju da li ići ka Evropskoj uniji sa ili bez Kosova. Vladu je zapravo podelila inicijativa Srpske radikalne stranke koja traži da se parlament i vladajuće stranke izjasne o toj dilemi. Da li je ovo definitivni krah i kraj vlade? Hoće li ubrzo i prevremeni parlamentarni izbori ili će se agonija Koštuničinog kabineta nastaviti? Na ovo pitanje koleginice Branke Trivić odgovara politički analitičar iz Beograda Zoran Stojiljković.
Kao najverovatniji scenariju mi se čini ipak izvesno trajanje agonije, pokušaj da se dođe do nekakvog kompromisa sa sve kraćim periodima saglasnosti i dužim periodima sukoba, i to će rezultirati preraspodom političkih snaga i novim izborima negde najkasnije na jesen. Teško je da će ova vlada sa ovim svim ovim silinom animoziteta i različitih prioriteta moći da izdrži dugo. Ono što se čini kao razlogom dovoljnim da se to ne desi sada odmah i da nemamo i vanredne parlamentarne izbore zajedno sa lokalnim i pokrajinskim je činjenica da se teško može neko odlučiti da prvi izvuče sedište ispod kola vlade, a da ne bude optužen za to. I činjenica isto tako da je na krajnje neprihvatljivo za zemlju u ovoj situaciji da ostane bez operativne izvršne vlasti. Prosto je to nekakav razlog, čini mi se, koji će dovoditi do privremenih kompromisa, ali ako, kao što je izočekivati, lokalni pokrajinski izbori pokažu nove preraspodelu snaga, makar da jedni slabe relativno značajno, drugi jačaju, onda je gotovo izvesno da više računice zajedničke na duže stazu neće biti.
Ocenio je analitičar Zoran Stojiljković. Tematski deo današnje emisije nastavit ćemo nakon što vas još jednom podsjetimo na vesti dana Radija Slobodna Evropa. Vlada Srbije izjašnjava se o rezoluciji Srpske radikalne stranke o budućim odnosima Srbije i Evropske unije. Beograd traži još jednu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. Više od 10.000 ljudi u Solunu sinoć demonstriralo protiv zahteva Skoplja da koristi ime Makedonija. Američki investitor Warren Buffett, najbogatiji čovjek na svetu po listi časopisa Forbes, Bill Gates na trećem mestu. Glumica Semka Sokolović-Bertok preminula u Zagrebu. Danas u Srbiji kiša uz maksimalnih 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Izveštaj State Departmenta Sjedinjenih Država u kom se navodi da je Srbija, uključujući Kosovo, u ovom delu Evrope glavna tranzitna zemlja na putu droge, potvrđuje ono što je dobro poznato već decenijama, izjavio je za naš program Bogoljub Milosavljević, stručnjak za pitanja bezbednosti i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Kako se navodi u američkom izveštaju, Srbija je glavna tranzitna zemlja na putu heroina, kokaina, marihuane i sintetičkih droga od Afganistana i Turske, pa čak i Južne Afrike, preko Bugarske i Makedonije do centralne i zapadne Evrope. Milosavljević kaže da je Srbija zemlja kroz koju prolazi čuvena balkanska ruta.
Uvek je se znalo da je, recimo, Veliki Trnovac ili neka druga mesta, da su upravo ta mesta gde droga prolazi. Policija je dugo činila napore da te kanale preseče, a rezultat tih napora su i česte zaplene, česti uspesi policije na recimo graničnim prelazima sa Bugarskom ili graničnim prelazima nekim drugim.
Da li je ovakvo stanje posljednjih godina možda neka specifičnost zbog nekih trenutnih okolnosti?
To nesređeno bezbednostno stanje na području ovog regiona i opšte u jugoistočnoj Europi je moment koji sigurno olakšava putovanje droge, usitnjavanje tih nadležnosti, odnosno te državne deobe i činjenica da različita područja nekad jedne jedinstvene zemlje se sad nalaze u različitim bezbednostnim sistemima pod različitim vladama, na neki način omogućuje lakši put droge. Tu je uvek i poznato jedan naročiti problem predstavilo područje Kosova, gde se dakle jedan veliki promet droge odvijao i sigurno da umanjene mogućnosti Srbije za kontrolu tog područja su momenat koji je uticao da se droga u većoj meri preko tog područja transportuje. Pre svega za suzbijanje prometa droga preko ovog područja je neophodna regionalna saradnja, dakle nužno je da sve zemlje jugoistočne Europe ostvare tešnju saradnju.
Kaže profesor Bogoljub Milosaljević, sa kojim je razgovarao kolega Zoran Glamanjić. Da je Srbija sa Kosovom tranzitno područje, slažu se i u kosovskoj policijskoj službi. Naš Gzimba Džaku razgovarao je sa rukovodiocem sektora za suzbijanje narkotika Bahrijem Šaljime.
Bahri Šalje.
Gjitha shtetet e Balkonit janë vene tranzite. Një prej rrugve e cila trafikuje druga, është edhe Balkoni, kryesisht në rrugën Trendimore.
Sve zemlje Balkana su zemlje tranzita narkotika, uglavnom prema zapadnoevropskim zemljama. Kosovo u tome ne može biti izuzetak, kaže Šalja. On ističe kako droga na Kosovo dolaze preko susednih zemalja i posebno je izražena aktivnost organizovanih kriminalnih grupa u opštinama koje se nalaze odmah do granice. Međutim, i u Prištini je veoma prisutna trgovina drog. U kosovskoj policijskoj službi ističu da su od 2006. godine preuzeli neposrednu kontrolu sektora protiv droge i kažu kako su u posljednje dve godine, posebno u prošle, postignuti značajni rezultati u predupređenju trgovine narkoticima. Kosovo, prema rečima Šalje, nije značajan proizvođač droga, ali je u akcijama policije pronađeno nekoliko desetina stabala marihuane koji su uništeni. Na Kosovu se mogu naći sve vrste droga, uključujući heroin. Za 10 mjeseci prošle godine kosovska policijska služba je oduzela 15,5 kg heroina, 2 kg kokaina, skoro 22 kg marihuane, 61 gram ekstazija i 4 kg ostalih narkotičkih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Idemo daleko od Srbije i Kosova, ali i dalje na sličnom terenu. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez osudio je kolumbijski napad protiv pobunjenika FIRC-a u Ekvadoru kao ratni zločin. Venecuela i Ekvador poslale su hiljade vojnika na svoje granice nakon kolumbijskog napada tokom vikenda. Kolumbija je saopštila da je akcija bila nužna i da su njene snage pronašle dokumente koji pokazuju, odnosno povezuju, Ekvador i Venecuelu sa pobunjenicima, priredila Sabina Čabaravdić.
Venezuela tvrdi da će uskoro razmjestiti 9000 vojnika na granici s Kolumbijom, dok Ekvador tvrdi da je poslao 3200 vojnika na granicu sa svojim susjedom. Osim što je nazvao subotnju akciju ratnim zločinom, kontraverzni predsjednik Chavez je okarakterizirao kolumbijsku vladu genocidnom i optužio ju da podržava desničarske paravojske. Chavezu se pridružio u venezuelanskoj prijestolnici Karakasu ekvadorski predsjednik Rafael Correa, koji je izjavio: mi koristimo sve miroljubive i diplomatske kanale prema međunarodnoj zajednici kako bismo osudili agresora, mislivši na Kolumbiju. On je dodao da nije zadovoljan rezolucijom organizacije američkih zemalja koja je usvojena na vanrednom zasjedanju u Vašingtonu, jer nije izravno osudila akciju kao što je to tražio Ekvador. Ta zemlja i Venezuela su prekinuli diplomatske veze s Kolumbijom nakon akcije koja je rezultirala ubistvom visokog zapovjednika Farka, Raula Reisa, i 16 ostalih pobunjenika. Ljevičarske revolucionarne oružane snage Kolumbije bore se protiv kolumbijske vlade više od 4 decenije. Označene su od strane Sjedinjenih Država i Evropske unije kao teroristička grupa. Vjeruje se da se FARC uglavnom finansira kroz trgovinu kokainom, istovremeno držeći stotine talaca radi otkupnine i političkih ciljeva.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kosovo je tema u nastavku emisije. Da, nakon što je parlament Slovenije doneo odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, čime je Slovenija postala prva država nastala iz bivše Jugoslavije koja je Prištini uputila priznanje, nema naznaka da bi Hrvatska uskoro mogla učiniti isto. Kako iz Zagreba javlja naš Enis Zebić, uprkos tome, utisak je da je hrvatska politička javnost jedinstvena oko te odluke.
U hrvatskoj političkoj javnosti postoji konsenzus oko potrebe priznavanja države Kosovo i samo je pitanje trenutka kada će to hrvatska vlada i napraviti, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Davor Dženero.
Hrvatska će sigurno u trenutku kad njoj bude odgovaralo priznat Kosovo, to će vrlo vjerovatno biti prije sastanka NATO saveza u Bukureštu i prije hrvatske pozivnice da pristupi NATO savezu.
Profesor komparativne politike na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan ne očekuje da će u slučaju hrvatskog priznanja Kosova biti nekih ozbiljnijih političkih ili gospodarskih reakcija, jer bi to vodilo u samoizolaciju Srbije. Također ne očekuje ni masovnije ulične prosvjede osim sporadičnih.
Zato što su ti protesti u međunarodnoj javnosti loše bili primljeni i očito je da su narušili ugled Srbije i naškodili su čak i mogućnosti da Srbija na bilo koji način progovori u međunarodnoj javnosti o Kosovu.
Potpredsjednik oporbenog Istarskog demokratskog sabora Damiru Kajinu upravo je nedavno nasilje na ulicama Beograda argument da je Hrvatska trebala i ranije priznati Kosovo.
Ja sam otprilike dojma da nakon onog prvog vala priznanja kada nam je stradala ambasada, kada to mi učinimo za 10, 15 ili 20 dana, ponovo će nam stradati ambasada. Znači, ako ništa drugo, mogli smo spriječiti tu jednu štetu da smo to već učinili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sada je gotovo izvesno da islandska pop pevačica Bjork neće nastupati na ovogodišnjem Exit festivalu u Novom Sadu. Kako je saopštio njen menadžment, razlog zbog kojeg su organizatori Exita otkazali njeno učešće je podrška pevačice nezavisnosti Kosova. U menadžmentu Exita za sada su bez komentara. Declare
Običaj islandske pop pevačice da na svojim nastupima uzvikuje imena pokrajina za koje smatra da im treba dati nezavisnost je presudio. Ona po svemu sudeći u Srbiju ne može doći. Nakon što je tokom koncerta u Tokiju uzvikivala Kosovo, Kosovo, u Šangaju je skandirala Tibet, Tibet. Njene nastupe pomno su pratili iz Beograda, te su posle ovoga u Japanu organizatori Exita definitivno zaključili da će morati da pronađu drugog izvođača za ovogodišnji festival. Tako bar kažu u menadžmentu pop pevačice. U Exitovom za sada ne žele da se oglašavaju ovim povodom. Šta kažu njeni fanovi?
Ona je umetnica i ima pravo da izražava, kako da kažem, svoje političke uverenja, a treći, koliko čujem, bori se za nezavisni Tibet, tako da mislim da to treba shvatiti na mnogo široj ravni. Stvarno ja, kao njen veliki fan, koji čekam već 5 godina da ona će na Exit, to veoma razočaran što, na primjer, ne mogu da odem na njen koncert zbog Kosova.
Sa druge strane, iako smatra da skandiranje za Kosovo nije razlog za otkazivanje nastupa poznate pevačice, muzički kritičar Petar Janjatović ima razumevanja za ovakvu odluku organizatora.
Kako su svi ovde kod nas prilično ostrašćeni i samo se razmišlja crno-belo, čini mi se, ja da sam organizator, ja bi slično postupio, jer ne bih želeo da bilo čim guram prst u oko i da pravim neke potencijalne probleme. U krajnjoj liniji vidjeli smo kako je prošao mirni, kako su to nazvali, već protest i tako dalje.
A vlada države iz koje dolazi Bjork, Islanda, službeno je danas priznala Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, objavljeno je na stranici Islandskog ministarstva inostranih poslova. Pismo je poslala šefica islandske diplomatije Ingeborg Solrin Gisaldottir premijeru Hašimu Tačiju. Ona je ovoj odluci obavestila i vladu Srbije. Nakon gotovo 2 godine od proglašenja nezavisnosti, vlada Srbije poslala je ambasadora Zorana Lutovca u Crnu Goru. On je juče predao kopiju akreditiva šefu crnogorske diplomatije Milanu Roćenu, a danas će na Cetinju imati sastanak i sa predsjednikom Filipom Ujanovićem. Još se međutim ne zna gde će biti smeštena ambasada i od kada će zvanično početi da radi. Beleži Biljana Jovićević.
Srpski ambasador stigao poslije 92 godine. Jedan je od naslova u dnevnoj štampi koji su danas pratili informaciju da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac predao akreditivna pisma ministru inostranih poslova Milanu Roćenu. U svakom slučaju svi su zadovoljni dolaskom srpskog ambasadora. Predstavnici vladajuće koalicije koji su se još od proglašenja nezavisnosti zalagali za to kao logičan slijed i odmah otvorili ambasadu Crne Gore u Beogradu, vjeruju da će ovo doprinijeti građenju najboljih mogućih odnosa dvije države. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Radimo činjenica da je posle toliko dugo vremena ovaj ambasador Srbije u Crnoj Gori s jedne strane, sa druge strane čini mi se da će to na neki način i onako dobre i prijateljske odnose između Crne Gore i Srbije još više unaprijediti.
Raško Konjević, portparol manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije.
Ne bih povlačio neke istorijske paralele, ali mi se čini da je i kada su mnoge države na Cetinju osnivale i formirale svoje ambasade Srbije i tada također bila država koja je među najkasnije otvorila svoju ambasadu. U svakom slučaju mislim da, bez obzira na sve, da će ti odnosi ići nekim uzlaznim tempom. Tako shvatam taj gest Srbije da konačno otvori svoju ambasadu.
Zadovoljstvo što je ambasador Srbije Zoran Lutovac stigao u Crnu Goru izražavaju i one stranke koje su se nadale da Srbija nikada više neće imati svoje diplomatske izaslanike u Crnoj Gori. Objašnjavaju to brigom za srpske interese. Momčilo Vuksanović iz Vijeća Narodnih skupština.
Mi se zadovoljan što mi nismo zajednička država sa Srbijom, ali to je tako kako jeste i bilo je neophodno da konačno i Srbija ima svoju ambasadu u Crnoj Gori.
Dobrilo Dedejić iz Srpske narodne stranke.
To će biti od velikog, ne samo strateškog, nego i političkog i nacionalnog i svakog drugog interesa za Srbe koji žive na području Crne Gore.
Opoziciona socijalistička narodna partija, prema riječima potpredsjednika Vasilija Laloševića, nada se novoj vrsti odnosa dvije države.
Prije svega mislim na obrazovanje, nauku, zdravstvo, saobraćaj, ekonomiju, sve ono što će učiniti da se građanin Srbije i građanin Crne Gore osjeća kao i ono prije 21. maja 2006. godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije. Iako Užička galerija, zahvaljujući saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, ima elitni program, kako javlja naša dopisnica Novka Ilić, građani retko posećuju ovu ustanovu, a neki od njih nisu sigurni ni gde se ona nalazi.
Već 3 godine Užička gradska galerija, jedina galerija u Srbiji, ima ekskluzivnu saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. A zahvaljujući podatku da je akademik Ljubomir Simović član programskog savjeta, ova galerija, iako u unutrašnjosti, ima elitni program. Takav će biti i ove godine, kaže direktor galerije Dušan Starčević.
Za galeriju je izuzetnog značaja ekskluzivna saradnja sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti. I mi smo jedina galerija koja ima tu saradnju. Za ovu godinu izdvojit ću baš 3 izložbe koje će se održati u okviru te saradnje koje je birao i koje će otvoriti Ljubomir Simović. To su izložbe Ljubice Cuce Sokić, zatim Todora Stevanovića i Marka Čelebonovića. Izdvojit ću još jednu značajnu izložbu u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti, a to je izložba Petra Lubati. I to je projekt koji je pod nazivom Muzej u pokretu.
Galerija ima veliki broj posetilaca. Tako je izložbu Vlade Veličkovića pre 2 godine vidjelo 5000 građana, a pre 4 godine jesenji parijski salon u Užicu obišlo je oko 6000 posetilaca. Površina galerije je za oko 50 eksponata i nalazi se u centru grada. Stali smo ispred zgrade galerije i hteli da proverimo da li Užičani znaju gde im se nalazi gradska galerija i odlaze li u nju.
E, znate gde se nalazi gradska galerija u Užicu?
Gradska galerija? Ne znam.
Evo tu. Da li idete nekada?
Nažalost, retko.
Ovde odmah. Idete li nekada?
Ne, nema vremena.
E, znate gde se gradska galerija nalazi?
Ne znam.
Ne znam. Ne mogu sada da se setim da vidite.
Evo je tu. Ima puno ljudi koji ne znam. Ali sve su grade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za nekih sat i po vremena znaćete kakav je stav vlade Srbije o inicijativi Srpske radikalne stranke da se parlament izjasni o budućim odnosima Srbije i Evropske unije. Naime, za 16 sati je zakazana konferencija za novinare nekog od predstavnika vlade. Vlada bi u ovom trenutku trebalo da zaseda. Od ostalih vesti dana obratite pažnju. Beograd traži još jednu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. Više od 10.000 ljudi u Solunu sinoć demonstriralo protiv zahteva Skoplja da koristi ime Makedonija. Glumica Semka Sokolović-Bertok preminula u Zagrebu. U ovom trenutku u Beogradu 5 stepeni, maksimalno danas očekujte 10. Vi ste slušali program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 6. marta. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.